galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin arbaca bisha diseembarna waa 7/8 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika ee caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo booqasho rasmi ahi oo 3 maalmood ah ku tagay magaalada muqdisho.
dalka soomaaliya iyo dalka jabuuti waa 2 dal oo horeyna aan u iri waxaa naga dhexeeya walax birina aanay goynin biyana aanay meerin ayaa naga dhexeeya. waa 2 dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan jugraafi ah intaba isku xiran.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamo culimada oo mar kale ka hadashay dagaalada ka dhanka ee al-shabaab.
culimmada runtii afartiin adag bay maaragtay kasii daayay oo ah in nimankaas in la iska celiyaa banaantee maahan waajib weeyeba saan u aaminsanaa runtii, maxaa yeelay xad gudubkooda meel kasta ayuu gaaray. marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida dhegeystayaal. madaxweynaha dalka jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa booqasho 3 maalmood qaadanaysa maanta uga bilaabatay magaalada caasimadda soomaaliya ee muqdisho. waxaana garoonka diyuuradaha aadan cabdulle kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee soomaaliya uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweyne geelle ayaa loo gudbiyey villa soomaaliya munaasabad kooban oo soo dhoweyna kadib halkaasi uu wadahadalo kula yeeshay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. wadooyinka magaalada muqdisho ayaa la xiray kahor inta aanu madaxweynaha jabuuti soo gaarin xamar. labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jiray xariga uga jari doona xarunta cusub ee kadimid goboleedka afka soomaaliga sida ay sheegtay xaruntu. wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee general energy p l c loo soo gaabiyo oo hore u sheegatay in heshiis shidaal baarisa la gashay somaliland. wasaaradda batroolka dowladda federaalka soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay maanta ku sheegtay inaanu jirin fasax ay shirkaddaasi u haysato baarista iyo ka faa'iidaysiga khayraadka batroolka soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ee soomaaliya ay si cad u diidan tahay sheegashada general energy p l c ee ah inay haysato xuquuq batrool ay uga baariso soomaaliya gobollada waqooyi ee soomaaliya sida ku qorneyd war-saxaafadeedka. waxaana dowladda federaaliga ahi ugu baaqday shirkadda general energy p l c inay joojiso sheegashada sharci darrada. war-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ahi ay ka jawaabi doonto wax kasta oo xadgudub ku ah khayraadkeeda ayna qaadi doonto wixii tallaaba oo sharcigu u banaynayo si ay u ilaaliso madax banaanida dhuleed iyo midnimada iyo khayraadkeeda sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. shirkadda general oo ah shirkad caalami ah oo xarunteedu tahay dalka britain ayaa sanadihii 2012 ilaa iyo sanadkii 2020 heshiis la saxiixay maamulka somaliland sida ku qoran bogga internetka shirkaddaasi. maxkamad ku taalla dalka baakistaan ayaa sii daysay nin u kufsaday haweenay, arrintaas oo ka dambeysay kadib markii guddi odayaala ee heshiis ay soo qabanqaabiyeen keentay in uu guursado ninkaasi gabadhii uu kufsaday sida uu sheegay qareenkiisa Arbacada maanta. go-aankan ayaa ka caraysiiyey dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda insaanka kuwaasoo sheegay inay sharciyeynayso tacdiyada ka dhankayhe haweenka. dowlad khan oo 25 jir ayaa bishii mey ku xukuntay xabsidaayn maxkamad hoose oo ku taalla degmada buneer ee gobolka khaybar halkaas oo markii lagu helay kadib dembiga inuu kufsaday haweenay dhagoola. waxaa xabsiga laga sii daayay isniintii kadib markii maxkamadda sare ee beshwar ayaa aqoonsatay heshiis ka baxsan maxkamadda oo ay ku heshiiyeen qoyska gabadha la kufsaday. kufsadaha iyo dhibanaha ayaa kasoo wada jeeda hal qoys. amjad cali oo ah qareenka khan ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka f p. duufaantii ugu halista badneyd ee ku dhufatay qaybo badan oo ka mid ah gobollada maraykanka ee dhammaadkii isbuucii Krismaska ayaa sii wada inay dhibaato u geysato gobolka New York, iyadoo safarka diiradaha weli dhibaato ay ka jirto. Tirada dhimashada ee loo aaneynay duufaanta jilaalka ayaa kor u kacday in ka badan 50 kadib markii ay saraakiishu xaqiijiyeen 3 dhimasho hor leh oo ka dhacday galbeedka New York, gaar ahaan countiga la yiraahdo Erie, halkaas oo xudun u ahayd dhibaatada duufaanta. Waaxda boliisku waxay filaysaa in tiradaas ay kor u kacdo, ayuu yiri Baron Brown, oo ah duqa magaalada ugu weyn gobolka harada ee Buffalo, taasoo ay curyaamisay muddo 5 maalmood baraf xooggan oo sababay koronto la'aan. Kathy Hochul oo ah barasaabka gobolka New York oo dhalashahaan kasoo jeeda Buffalo ayaa ku tilmaamtay duufaanta kadib mid aad u eg mid goobtaasi goob dagaalo ay ka dhaceen oo kale. Warka dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasaad ka dhegeysanaysaan waa VOA. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta booqasho rasmi ah oo 3 maalmood ah ku yimid caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halkaas oo markii dambe loo gudbiyey Villa Soomaaliya. Munaasabad kooban oo soo dhaweyna kadib halkaasi wadahadalo kula leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa la xiray ka hor imaatinka madaxweynaha Jabuuti. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jira xariga uga jari doona xarunta cusub ee akademiyada goboleedka afka Soomaaliga, sida ay sheegtay xaruntu. Warbixintan Muqdisho waxaa kasoo dirtay Seenad Babuukar Maxamed.
Wafdigan waxaa garoonka kusoo dhaweeyey madaxweyne Xasan Sheekh, iyadoo soo dhaweyntiisa ay qayb ka ahaayeen ra'iisul wasaaraha dalka, gudoonka labada aqal ee baarlamaanka, xildhibaanada, madaxda dowlad goboleedyada iyo qaybaha bulshada. Madaxweynaha Jabuuti ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, waxaana loo galbiyay aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya munaasabad kooban oo soo dhaweyn ah kadib halkaasi oo uu wada hadal kula yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh. Labada madaxweyne ayaa kulanka kadib shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada. Madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu horeen ka hadlay shirka jaraa'id ayaa soo dhaweeyay safarka madaxweynaha Jabuuti.
Maanta waa maalin weyn ayay nagu tahay annaga Soomaali hadanahay. Waxaan soo dhaweeyay oo nala jooga marti noo ah jimiday maxuu ahaa dalkiisa Xuseen Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti. Ummadda Soomaaliyeedna farxad iyo reereen ayay u tahay, dowladda Soomaaliyeedna sidoo kale. Anagu dal ahaan iyo dad ahaanba waan isleenahay labadeena dal, heel walaal ayaa Jabuutina dalkan ay uga tilmaaman tahay. Annaguna Ilaahay idinkiis markanaga markeenna ayaan heel walaal rasmi ah yaan doorkeeda qaadan doonaa. Jamhuuriyadda saddexaad ee maanta Soomaaliya maamulaysaahay aasaaskeedii iyo dib u soo noolaynteedii mahad Ilaahay baalag, kadibna madaxweyne Ismaaciil ayaa abaalkeeda iyo mahadeeda leh. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta waxaa noola jooga walaalaha noo yimiday, soo booqday, soo salaamay, talo, ra'yi iyo waano intaba noogu yimiday. Annaguna aan ka codsannay inuu noo yimaado. Aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa. Dalka Soomaaliya iyo dalka Jabuuti waa laba dal oo horeyna aan u eri waxaa naga dhexeeya walax birina aanay goynin, biyana aanay meelin ayaa naga dhexeeya. Waa laba dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay, oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan juqraafi ah intaba isku xiran. Marka madaxweyne soo dhawow, dalkan waa dalkaagii, Soomaaliya way ku eegaysaa, kelmadaadana way sugaysaa. Aad iyo aad soo dhawow madaxweyne.
Madaxweyne Geelle oo ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee maanta uu kala kulmay magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kale ka hadlay ujeeddada safarkiisa Muqdisho.
Aniga iyo ummadda Jabuutina waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ugu nimaano fursadani, ducaa ugu nimaano والتشي دجال كريم كرسوم إبتشينا إنن كم ركعوا يا يوجيكا سؤال كيدا إن أنا دورا أن هذا جبوتنا هاي أن دربكال يو بغالي يهنا قيسنا وهي دباتو ماشى كريم كرا وحنر كنا أمد ريد ريد سوماليا أو فد السرج هاد بينو فرح دلنا إسا أنت عن صوص عن الوضوء وحنر كنا دل فربنا أو أي كم وقت شعور وناكسين وقلب لي يتعوتي بس كنا الميك رجل نجيو أو شود واحد هاي اللي تبيع درامية وحي أركيان وحي مغلية وحي بدويلو كسوي إنا الجارسيو ما أنت فريد هذا السنة ولا نمو يوضع شغيل يعني عن سنة هاي وانا كشغيلنا وانا كشغيل دولنا إن شاء الله ملح بنيا ومحد سنة هاي مالي مهد
وانا أكثر فرمت بس
waxa maanta gabi ahaan bixirnaa wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho iyo goobaha ganacsiga waxaana la ogleyn isu socodka dadka iyo gaadiidka inta badan magaalada iyadoo aad loo adkeeyay amaanka magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadka Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha Djibouti iyo waliba saameynta xirnaanshaha jidadka Muqdisho ay ku yeesheen
aniga aragtideeda wadooyinka xiran maanta waa wadada Makkah Mukarramaha marka waxaan loo xiray madaxweynaheena Ismaaciil Umar Geelle oo dalka aan walaalahayna Djibouti madaxweynaha oo ahna madaxweynihii dowladnimada soo aasaasay ayaa la soo dhaweynayaa maanta waa maalin weyn oo maaragtay qiimo badan dadka Soomaaliyeed u leh in caasimadeena ay soo dhaweynayna madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle marka culays uu iska noqonay taasina dadku kulli intaan ka arkay waa maaragtay wax culays oo weyn uma arkaan maaragtay maadaama ay maxabada madaxweynuhu hayso marka aadan maaragtay ugu faraxsanahay in maanta aan soo dhaweynay madaxweynaheena dawladduna maaragtay waa ku maasantahay martiqaadkeeda
ugu horreyntii anigu waxaan arday jaamacad dhigta horta maanta jaamacadeedu way iga baaqatay ha ahaatee waxa fiicnay dawladda hal wada inay xirato oo ay xirtaan shacabka laakiin wadooyinka magaalada dhan baa xiran meel la mari kala malahan meel furan malahan waxaana dii waxa weeye ma fiicna dadku way dhibaateysan yihiin way rafaadsan yihiin xitaa hadii loo sii sheegi lahaa oo maaragtay adduunka isgaarsiin baa shaqeyso oo maaragtay shirkadaha caalamiga ee wadanka ka shaqeeya hadii inta loo sheego ilaa masjidaha lagu wadiyo telefoonada shacabka ee wadanka yaala oo la ogaan lahaa qof walba isku sii tushan lahaa saakada markaan iskoolada soo aadno baan aragnay wadooyinka xiran iyo gawaari iyo ciidan iyo wax meel walba ku go'an marka de anuu arriga ma qabo man ko man raal kama nihin in waxbarashada in naga baaqato qofka iimaanayna anaga waxa naga magelin anaga dan waxaan la waxbarashadeena iyo horumarkeena marka de arrinkaas waxa waa anigu ma soo dhaweynayo raay ahaanteeda hadaan ahay arday
ma anuu ma taageersanin mana raacsanin in dadweynaha baalka loon jirdo masaakiinta oo baalka loon jiray xogsatada wadooyinka in laga xiro ardayda in laga xiro kuwii bataajada in laga xiro otulyoonka dadkii raasin jiray oo Soomaaliyeed oo dhan 24 saac inay ka xiran tahay wadadu anuu wax yaan ma taqaanaa ila fiican ama qurux badan inay sameeyaan yaanu qabaa magar siyaasadeed waxa weeye taageeri maayo mana raacsanin wadooyinka xiran saxna uma arko anigu
anuu fikirkan qabo waxa tahay in de wadooyinka wadada xiran waxa weeye wadada weyn la isticmaalay wadnaha magaalada Makkah Al-Mukarrama wadada saxiran ee elboorka ilaa iyo madaxtooyadana shacabkiiba taagan oo maartay dabaaldeg iyo calamadii wato oo maartay dowladnimada iyo imaashaha madaxweynaha deriska aanay walaalada aanahay dowladda Djibouti ku faraxsan imaantikeeda u dabaaldegaya de waxaan u maleynayaa saakeysan u soo kacay ilaa hadda dadkii unbaa wadada taagan oo qoraxdi taagan waxaana farxad iyo maartay reereen u bay ka tahay kulli aanu fikiraantii ilaa muxuuma hal wada in la xiro oo maartay amni ahaan loo xiray oo maartay madaxweynaha lagu soo dhaweeyay waa fikir fiican marka waxaan leeyahay dawladda aad u maasantahay oo horey madaxweynaha Xasan Sheekh iyo wasaaraha marka aad u maasan yihiin waa shaqo fiican bay hayaan soo dhaweyntina wax aad loogu faraxsan yahay. Marka waxaan leeyahay hambalyo
maanta magaalada wada xiran maaragtay inkastay culays ay tahay jiro, haddana maaragta maanta waa maalin weyn oo madaxweynaha nagu qaaliya walaalkeena oo dad walaalaheena madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ahna madaxweynihii soo aasaasay dowladnimadan hadda jirto aan soo dhaweyneynay oo Muqdisho ay diyaar u tahay. Dadkuna inta badan waa ku faraxsan yihiin in maaragtasaas soo dhaweyntaasu maaragta ay u dulqaataan. Marka insha allahu tacaala wax culays kalama jiriyo oo wadooyinka iyo maaragta xiran iyo unsaas waxyaabas gaagaabala jiro, ayakana waa saacado yaroo madax oo maaragta martida noo joogta aan soorin insha allah. Waana mahadsan tahay v o a.
Hay-adda duulista rayidka ayaa sidoo kale maanta hakisay dhaqdhaqaaqyada duulimaadyada ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cadde sababo ku aadan imaanshiyaha wafdiga madaxweynaha Jabuuti ee magaalada Muqdisho. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jir ah xariga uga jari doona xarunta cusub ee Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga sida ay sheegtay xarunta. Seena Babukar, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale culimada Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafay kulan diimeed kulaha magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa mowduucyada ay ka doodayeen ku jiray dagaalka dowladda Soomaaliya ay kaga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab. Culimada ayaa taageeray dagaalkaasi looga soo horjeedo Al-Shabaab, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Nairobi waxaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday shir ay yeelanayeen qaar ka mid ah culimada diinta Soomaaliyeed, kaasoo ay bulshada Soomaalida ay uga wacyigelinayeen ilaalinta diinta Islaamka iyo tubta toosan. Waxaana shirka ka soo qayb galay inta badan culimada iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed ee dhanka diinta Islaamka, kuwaasoo ka kala yimid qaybo kala duwan oo caalamka ah. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta Ansaar Sunna ee xaafadda Isli ayaa waxa ka qayb galaya boqolaal Soomaali ah, waxaana ay culimada ay kulanka ka jeedinayaan wacyigelin dhanka dacwada diinta Islaamka ah iyo sidii ay Soomaalidu ay u ilaalin lahaayeen diintooda. Wacyigelinta dhanka diinta ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi Kasako, kulanka kama marnayn in culimadu ay ka hadlaan arrimaha argagixisada ee khatarta badan ku haysa dhulka Soomaalida, gaar ahaan Soomaaliya. Sheikh Bashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaalida oo ka mid ahaa culimada ka qaybgalaya shirkan, ayaa sheegaya inay bannaan tahay in dagaal lala galo maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana laga difaaco dadka diinta iyo dalka, oo ay sheegeen in kooxdu ay halis ku tahay.
Runtii de maqafka culimada waa cad yahay ku saabsan mowduuca asaga, ayada culimadu dalka waxa ka dhacaya guud ahaanba inay wax ka yiraahaan baa lagu ogaa, gaar ahaan de arrinkan oo runtii meelo badan taabanaya oo diintii taabanaya oo ummada ee danaheeda taabanaya. Marka de horena culimadu wax ugu hadleen, nimanka waxay yihiin wax cadeeyaba waa culimada maaragtay waxay mudan yihiin waa shabaka culimadu de runtii afartiin adag bay maaragtay ka sii daayo ah in nimankaasi in iska celiya bannaantee ma ahan waajib weeyaba saaru aaminsanna runtii, maxaa yeelay xadgudubkooda meel kasta ayuu gaaray. Marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo baa ku baaqan kuna baaqayna tan kale in aan loo kala harin oo qadiyo wadani ah oo diin ay noqoto oo laga ilaaliyo maaragtay khilaafaadka iyo waxyaalaha maalay anaga ummadu Soomaalida maaragtay lagu imtixaanay, laga ilaaliyo oo macarakadan loo midoobo bal ay noqoto macarakadeena midayn lahayd ay noqoto aan ku loobi lahayn hadda raxiiska ah waa isku mashquulun hadii qabyaalad tahay, hadii siyaasad tahay, hadii khilaaf kale tahay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa horey gudaha Soomaaliya dilal kala duwan ugu geystay culimo Soomaaliyeed oo ay xilligaasi u arkayeen inaysan isku fikir ka ahayn dagaalka ay Al-Shabaab ka wado gudaha Soomaaliya. Waxaana culimada ay kooxdu sanadihii lasoo dhaafay ay ku dileen gudaha Soomaaliya ku jiray culimo hore uga qayb gashay shirarka noocan oo kale ah. Culimada ka qayb galaysa kulan diimeedka ka socda magaalada Nairobi ayaana sidoo kale ka hadlaya diinta sida khaldan loo turjumay ee ay inta badan adeegsadaan kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab. Cabdirisaaq Jiir oo ah madaxa xarunta shirkan soo qaban qaabisay ee Ansaru Sunna ayaa sheegaya in culimada Soomaalida ay khatar xoogan ay kala kulmayaan Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Xaqiiqatan dilkan ka hadlay waxaa kamid ah dilka ragga aad sheegayso ay wadaan oo ummadii ay qarxinayaan oo ummadii ay maxay ahayd ay baabiinayaan tarab tarab ay u leeynayaan. Xaqiiqatan dibka ugu xoogana xaqiiqatan wuxuu haystaa culimada. Waxa maanta ay ragga target ka dhigteen waa culimada weeye. Waliba culimada maxay mu'tamarkan iyo ragga wada ayay target ka dhigteen. Soo ma garanaysid? Waxa kamid ah ragga ay dileen sano hore ninkii noo furfuray Sheekh Cabdinaasir Haaji Axmed, Allah yarhamuhu. Fiiri ummada indheheeda waa culimada weeye. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wixii dhaxlay waa culimada weeye. Mar haday culimadii leenayaan oo Sheekh Cabdulqaadir Gacmay masaajid ay ku dileen masaajid gudis salaad casr waliba asagoo wiig jirana u soo baxay shir dacwo u soo baxay salaad casr masaajidka soo galay ayay dhafoorka ku dhufteen asagoo salaad casr ku jira oo waliba Ilaahay yiri xafidu cala salawaati wa salaati alwusta. Sheekh Ahmed Haaji Cabdiraxmaan waxay dileen asagoo sooman maalin bisha Muharram 19keedii asagoo sooman salaad subax ka soo baxay bay dileen. Inta culimo ay dileen tiramale, inta wadaada ay dileen tiramale, inta Soomaali ay dilan tiro malahan. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala umba naga celin kara
ilaalinta diinta Islaamka iyo sidii ay bulshada Soomaaliyeed ay isaga ilaalin lahaayeen dhaqamada kale ee lidka ku ah diintooda ayaa kamid ah arrimaha ay culimada Soomaaliyeed ay ka wacyi gelinayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi.
Horta de mowduuca akhlaaqda guud ahaan waxa ku jira barnaamijka ayaa ciwaanka aan kulanka waxa weeyaan waa wadada badbaadada weeye. Marka dhanka aqoonta laga eegaya ee dhanka akhlaaqda laga eegaya midalan hadda hada dhibaatooyinka sheegaysa waa dhibaatooyin runtii tabaan maaragtay waxba ka jiri kara laakiin si loo bunbunayo ma aha. Hadda hata kiisa waxa jiray la soo qabsada jiray hadda warkoodu u taagan yahay oo inta run loo maleeyay oo dad lagu eedeeyay waxa soo baxday waxaanu inay maamara yihiin ba oo dad ka dambeeyeen runtii dowrkaas aanu wax culuma ahaan waa sheegnay ana culuma ahaan in aan zinada iyo kufsiga waxa soo ay xaraan yihiin oo la dagaalamo loo baahan yahay waxa ugu hadalnay aan kala ka hadalnay in waxaan ay yihiin qaar kamid ah mashaariicda qaar ku ay wataan oo ay rabaan inay ummada Soomaalida ku haleeyaan ay rabaan inay ku meel marsadaan qawaaniin mid la rabo in maartay dadka maartisan laga galiyo inda ay u tahay hordhac oo kale oo madan waxa soo dhacay waxa soo dhaceen kana daawadiin adeeyay baa raba.
Dowladda Soomaaliya iyo ciidamo beledyo ku sugan qaar ka mid ah gobolada dalka oo iskaashanaya ayaa wada howlgallo ay ku doonayaan inay Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay uga saaraan goboladaasi. Waxaana ciidamada iskaashanaya ee dowladda Soomaaliya ay inta badan kooxda Al-Shabaab ay ka saareen deegaano ay ku sugnayeen oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Diiwaangelinta codbixiyasha ayaa maanta ka bilaabatay deegaanka Somaliland. Gobolada ay diiwaangelintu ka bilaabatay waxaa ka mid ah gobolka Awdal. Warbixin arintan la xiriirtana waxaa soo diray wariyaha VOA Hashim Sheikh Cumar Good.
Gobolka Awdal ayaa goobaha diiwaangelinta laga wado iyo sida ay u socdaan waxaa ka hadlay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee Somaliland Maxamuud Xasan Saad.
Maanta oo ay bishu tahay 8-kii bisha 12-aad waxa ka bilaabatay Soomaaliland doorashada codbixiyasha ee diiwaangelinta codbixiyasha. Masi wanaag gobolka Awdal 22-kii goobood qalabkii loogu talagalay dhammaan uu gaaray waqtigii munaasiba. Waxaan aad iyo aad u mahadinayaa qaybta libaax ee ay ka qaateen komishanku iyo dadaalka ay muujiyeen ee ay ku gaarsiiyeen goobihii ku dhan agabkii loo baahnaa. Waxa aan xogaa yari jirta dhibaato xagga teknikada ah, dadaal fiicanna way buujinayaan dhowrkii goobood ee soo maray. Cabasho xagga teknikada way jirtaa kombiyuutarada. Taa waxaan filayaa in si degdeg ah looga moogtahay go'aan looga gaaro. Wayna muujinayeen dadaal badan, way ku baahsan yihiin shacabka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo aad diwaan gelintu ay u liidatay markii hore lana celiyay 2000 oo kaad oo ibka meesha laga saaray waxaan ka codsanayaa anan moobtahay kula boorinaya inay diwaan gelinta si fiican uga qayb galaan
sidoo kale mas'uuliyiinta xisaabta mucaaradka ayaa iyaguna ugu baaqay dadweynaha aan hore u qaadan kaarka codbixinta inay ka qaataan oo ay ka faa'iideystaan fursada diwaan gelinta maxamed faarax oo ah xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani oo ka hadlay arrimahaasi ayaa sheegay
waxaan la socnaa maato ay tahay bisha 28 December in ka bilaabato guud ahaanba Soomaaliland diwaan gelintii codbixiyaasha oo ay qabanay kumishka doorashooyinku ugu horeyn waxaan mahadnaqaynaa kumishka doorashooyinka qaranka shaqada sida habsamada runta ay wadaan labaad halka waxaan baaq uga dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland kaarku waa xuquuqaha aasaasiga ah ee uu qofku leeyahay mid ka mid ah weeyaan waa kaarka cadeynaya qofku siyaasiga ama dalka isbedelkiisa uu qaansa uu keen karo waa kaarkii keen lahaa sabab lahaa waana sababta qoraa siyaasiga ama uu qofka uga baqdo ama uu qofka ugu dhiirado oo runtii wax u weydiisto waa kaarka weeyaan qofka daan kaar haysanin cidna ma danayso gobol ahaan iyo deegaan ahaan midna ma toona iyo siyaasadda ahaan toona gaar ahaan gobolka Awdal oo ku suganahay waxaan ugu baaqayaa waa chance iyo fursad mar labaad ina soo martay haddaan nahay gobolka Awdal waxaan u baahanahay hore weyn u dabacsaneyn oo kaar qaadashadeenu aad bay u liidatay maanta waa inaan kabnaa tiishalayna soo dhaaftay waxaan u soo jeedinayaa qof kasta oo qaan gaaray cid kasta oo kaarka ka luntay iyo cid kasta oo bedelaysa inay maanta chaaliska runtii ay ka faa'iidaysato
diiwaangelinta codbixiyaasha ee ka bilaabantay guud ahaan gobollada Soomaaliland ayaa ka duwan diiwaangelinihii hore waxaana dadku iska diiwaangelinayaan degmo walba goobo cayiman taasi oo howlwadeenada ku howlan diiwaangelintu ay diiwaangelinayaan dadkii aan hore u qaadan kaararka kuwa kaararkoodu ka lumay iyo qolyihii la siiyey diiwaangelintii hore waraaqaha cad oo iyaga dib loo diiwaangelinayo si ay u qaataan kaarka codbixinta Hashim Sheekh Umar Good VOA Borama
guddiga xuquuqul aadanaha ee dalka Pakistan ayaa talaabo la yaabo ku tilmaamay in maxkamad ku taala wadankaasi ay xabsiga ka sii deysay nin hore lagu xukumay kufsi kadib markii uu guursaday gabadhii dhibanaha ahayd ee uu kufsaday arrintan sida ay u dhacday ayaa waxa ka qortay wakaaladda wararka AFP go'aankan ayaa ka caraysay kooxaha u dooda xuquuqul insaanka kuwaas oo sheegay inuu sharciyeynayo rabshadaha galmo ee ka dhanka haweenka Pakistan oo dal inta badan kufsiga aan la shaacin Dawlad Khan oo 22 jir ayaa bishii May waxa xabsidaayeen ku xukuntay maxkamad hoosaad ku taala Buneer ee gobolka Khaybar Bakhtunkhwa kadib markii uu kufsaday haweeney maqal kala waxa xabsiga laga sii daayay isniintii kadib markii maxkamadda sare ee Peshawar ay aqbashay heshiis ka baxsan maxkamadda oo ay ogolaadeen qoyska haweeneyda la kufsaday kufsadaha iyo dibanaha waxay ka soo wada jeedaan hal qoys waxa sidaas AFP u sheegay Amjad Cali oo qareenkiisa labada qoys waa heshiiyeen kadib markii la isku raacay xal ay gacan ka geysteen golaha dhaqanka ayuu ku daray warkiisa Khan ayaa waxa la xiray kadib markii haweeneyda uu kufsaday aanu ku dhashay horaantii sanadkan isla mar ahaantaasina tijaab laga qaaday cadeysay inuu yahay aabaha wakaaladda wararka AFP ayaa soo wariyay in kufsiyada inta badan ay adag tahay in la isku maxkamadeeyo gudaha dalka Pakistan halkaas oo haweenka ay caadiyan loola dhaqmo inay yihiin muwaadiniin heerka labaad ah sida ay sheegtay Azma Jahingar oo ka tirsan koox caawimaad dhinaca sharciga haysiisa haweenka dhibaatada haysata kaliya 300 ayaa dambiye lagu helaa marka kiisaska kufsiga loo geeyo maxkamad waxaa sidoo kale aad u yar kiisaska kufsiga ee la soo wariyay sabab la xiriira ceebsashada halka heshiisyada ka baxsan maxkamadda ay sidoo kale ka dhigaan heerka dambi ku helis mid aad u hooseeya tani waxay ka dhigan tahay in maxkamadda ay ansixisay isla mar ahaantaasina fududeynayso kufsi ayay tiri Iman Zeynab Mazari Xaziir oo ah qareen u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ka hadlaysay go'aanka maxkamadda Peshawar waxay ka soo horjeeday mabaadiida aasaasiga cadaaladda iyo sharciga dalka ee aan aqoonsanayn heshiiska noocan ayay tiri iyadoo la hadlaysay AFP
golaha sare ee xuquulinsaanka Pakistan ayaa sheegay inuu aad uga naxay xukunkaasi. Kursiga waa gaf aan laga heshiin karin oo aan lagu xalin karin goor lagu heshiiyay, ayuu golaha ku soo qoray Twitterka. Baadiyaha Pakistan, gola dhaqameedyada xaafadeed ee loo yaqaan Jirgaas, ayaa waxa aasaasay odayaasha deegaanka, kuwaas oo dhinaca maraha hannaanka cadaaladda.
Warbixintaasi AFP ayaa qortay, halka aad ka dhageysanayseen waa VOA. Dhinaca kale, warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayay ku sheegtay inay jiraan afduub dil iyo kufsi ay geysteen kooxda fallaagada ahi ee ka dagaalanta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee loo yaqaan M23. Warbixintan ayaa sheegtay in kooxdaasi ay tiro dad ah oo rayid ahi ku dishay bariga Congo. Associated Press ayaa warbixintaasi qortay, waxaase inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Falaagada M32 waxaa intaasi dheer in ay ku qasbeen caruurta inay noqdaan askar, sida lagu sheegay warbixinta guddi khubaraha oo ka tirsan qaramada midoobay. Qoraal ka kooban 22 bogo ku salaysan waraysiyo lala yeeshay in ka badan 230 ilo iyo booqashooyin lagu tegay deegaanka Rutshuru ee gobolka waqooyiga Kivu ee Congo, halkaasi oo kooxda M32 ay dhulka qabsadeen, ayaa la filayaa in la daabaco toddobaadkan. Colaadda ayaa muddo 19 sano ahiba ka socotay bariga Congo. In ka badan 120 kooxood oo hubaysan ayaa gobolkaasi ku dagaalamaya, kuwaasoo intooda badanaa ka dagaalamo dhulka ay haystaan ee ceelasha ay ku jiraan macdanta qaaliga, iyadoo kooxaha qaarna ay isku dayayaan inay daafacdaan deegaanadooda. Xaaladda markii horeeto kacsanayd ayaa aad uga sii dartay sanadkan markii kooxda M32 ay dib u soo noolaatay kadib markii ku dhawaad 10 sano ay saaxadda ka baqnayd. Kooxda M32 ayaa markii ugu horreysay soo shacab baxday 10 sano ka hor markii dagaalyahanadooda ay qabsadeen Goma oo ah magaalada ugu weyn bariga Congo, taasi oo ku taala xadka Rwanda. Kooxdan ayaa magaceeda ka heshay heshiis nabadeed oo la seexay March 23, 2009, kaasi oo dhigayay in fallaagada lagu daro ciidamada Congo. Kooxda M32 ayaa dowladdu waxay ku eedeysay inaysan dhaqan gelin heshiiskaasi. Dabayaaqadii 2021, kooxda M32 oo dib loo howlgeliyey ayaa bilowday in ay laayaan dad rayad ah oo ay markaasina ay qabsadaan dhulka ballaaran. Maleeshiyada M32 ayaa waxa ay kufsadeen oo dhibaato ay u geysteen haween isku dayay in ay beertaan beero qoys oo ku yaala deegaanada ay maamulaan mucaaradka, sida lagu sheegay warbixinta. Falaagada ayaa dadka rayidka ah waxa ay ku eedeysay inay u basaasayeen ciidamada Congo. Warbixinta ayaa lagu sheegay marar badanna ay dadkaasi xabsiga u taxaabtay kooxda, qaarkoodna ay garaaceen. Dadka deegaanka ayaa ka qaxay dagaal u dhexeeyay falaagada M32 iyo ciidamada Congo meel u dhow Kibumba oo 20 kiloomitir waqooyi ka xigta Goma bisha Oktoobar 1920. Dadka ku hoos nool kooxda M32 ma aha oo keliya in lagu xadgudbo, balse waxaa lagu qasbay inay bixiyaan canshuur, sida uu sheegay guddiga. Marka laga gudbo xuduudda Burugana ee dalka Congo uu la wadaago Uganda, falaagada waxa ay ka heli jireen celcelis ahaan $720,000 bishii, taasi oo ka dhigaysa dadka alaabaha wata inay bixiyaan marka ay soo gelayaan ama ay ka baxayaan waddanka, sida ay sheegtay warbixintaasi qaramada midoobay. Laba ka mid ah dadka deegaanka ee ku hoos nool kooxda M32 oo magacyadooda ay sheegeen cabsi ay ka qabaan ammaankooda ayaa u sheegay wakaaladda AP in lagu qasbay inay u keenaan fallaagada baco digira ayna bixiyaan $5 haddii ay doonayaan in ay galaan beerahooda iyo haddii ay doonayaanba inay markaasi ka baxaan tuulada cabsi laga qabo Argoose. Kooxda M32 kama aysan jawaabin su'aalo ku saabsan eedeymahaasi loo soo jeediyey, balse waay ku gacanseyto waxayna ku tilmaamtay dacaayad. Warbixinta ayaa sheegtay in gacanka hadalka ay geysanayaan fallaagada ay qayb ka tahay guud ahaan dhibaatada ka sii daraysa bariga Congo, iyadoo dagaalada ay wadaan kooxaha hubaysan ay sii xoogaysanayaan kuna sii fidayaan gobollada waqooyiga Kivu iyo Ituri, ayaa warbixinta lagu yiri. Warbixinta ayaa waxay sheegtay in xaaladda amniga iyo bini'aadminimada ee waqooyiga Kivu iyo Ituri si weyn ay u xumaatay inkastoo si joogto ah ay u dhaqan gashay xaalad go'doominaya 18 bilood ee la soo dhaafay iyo xoojinta howlgallada ciidamada qalabka sida ee Congo iyo militariga Uganda ee howlgalka qaramada midoobay ee Congo ayaa lagu yiri warbixinta. Waxaa sii kordhaya xaaladda adag ee ka taagan bariga Congo, weerarada ay geysanayaan xoogga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish ay warbixintu sheegtay, waxaana howlgalka wadajirka ah oo socday muddo sanad ku dhowaad ahi ay ciidamada Uganda iyo Congo weli aanay ka soo bixin natiijooyinka la filayo ee ah in laga adkaado ama si weyn loo wiiqo xoogga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF.
Danduri ayuu kaasi ahaa warbixintaasi oo a p a qortay ayuuna inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. Warbaahinta waddanka Beljumka ayaa si weyn u hadalhaysay qaxooti gaaraya 700 qof oo bilihii ugu dambeeyay ku noolaa dhismayaal ku yaala magaalada Brussels oo la sheegay inaan lagu talagalin in dadku ay halkaasi ku noolaadaan ayna xilligan la nool yihiin daryeel xumo. Haddaba wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka Brussels kula xiriiray Axmed Rayaale Buux oo uu la leeyahay arrimaha bulshada.
Bilihii u dambeeyey oo dhanbaba amba sanadkay aan hadda ku jiro dhexdiisii waxaa jiray dhibaatooyin dhanka qaxootiga oo ka jirta dalka Belgium. Lama qaabilsan arrimaha qaxootigu in badan bay ka hadlayeen ay dowladdana u jeedinayeen warar badan si ay u helaan dadka qaxootigaasi daryeel. Waxaase la moodaa inay taasi ay aad u badatay, taasi dadkiina iyo qaxootigiina madba marka ka dambeysa aad u soo badanayaan. Ilaa hadda la gaaray meela aan loogu talagelin in dadka lagu hayo si kormeel gaarsiisa dad tiro badan oo qaxooti ah in la isugu geegeeyo ilaa inta laga helayo meel rasmi ah oo ay ku noolaan karaan.
Waxaa jira ilaa 700 dad gaaraya oo magangeliya doona oo la leeyahay meelaha ay seexdaan, xataa caafimaad maaragtay kama jiro, waana ay ku badan yihiin dhismayaasha qaarkood oo si kumeel gaara ay dadku iyaga un u degeen. Marka maxaa dowladda uga qorsheysan ayay kula tahay in dadkaasi la caawiyo?
Dowladda Belgium waa dal yar oo dadka ku nooli uu yahay ilaa 12 milyan ku dhowaada ah. Qaxootiga dalka soo galay iyo baaxaddu leeyahay iyo awoodda dalka ayaa hadda aad u kala weyn. Qaxooti badan, aad u tiro badan ayaa yimiday meelihii la qorsheeyey in dadka qaxootiga lagu xanaaneeyana way buux dhaafeen. Maadaama ay buux dhaafeen, in badan dee dowladda hay-adaha qaxootiga iyo meelo badan oo ama wargeysyada dalkan Belgium ay wax ku dadaabacaan waa lagula hadlay. Ilaa haddana waxaa la moodaa inay wax fulayaan duruufaha jira darteed dadkii waxaa hadda la isugu geegeeyey meelo aan loogu talagelin oo ay ku nool yihiin. Tirooyinku waa kala gaargaar. Dee hal meel oo 700 qof ama hine mar dhexdiya waxaa la hadalayay garoonka kubadda cagta oo ku yaala magaalada Brussels in si kumeel gaarsiisa dadka loo tajiyo ildaa laga helayo meel ay ku noolaan karaan oo loogu talagalay dadka bini aadanka inay nool ahaan ay ugu noolaan karaan.
Qaxootigan marka faraha badan ee maaragtay hadda soo gaaraya xaaladahana hadda la nool xagee ka yimaadeen?
Dalal badan ayay ka yimaadeen oo ku kala yaala qaaradda Afrika iyo Aasiya, waxaana kamida dalkan Afghanistan, Suuriya, Iraq, waxayna kasoo kala galaan badanaa dadku Greega ayay inta badan ka yimaadaan. Waxaan dee sidaa Greega aan u tilmaamayno, dadka kasoo galay ee badaha kusoo galay ee kasoo gala qaaradda Afrika inta badan waxay yimaadaan wada Malta, dabadeed Greega, Greegana waxay uga soo gudbaan Yurubta kale. Dadku dee jinsiyaduhu waa kala gaargaar, labada qaaradoodna way kasoo kala jeedaan. Waxaa sala moodaa dadka qaxootiga ah ee hadda Yurub usoo hayaamayo dalkan Belgiga inuu bartilmaameed u yahay oo ay soo hiigsadaan ay aadna ugu soo badanayaan. Sidaas ayaa la moodaa, saas bay xaalku la yahay.
Dad Soomaali ah ma ka mid yihiin qaxootigan hadda dhibaatooyinka ay haystaan ee ku nool dhismayaasha aan loo diyaarinin in maaragta dadku ay degaan?
Way ka mid yihiin oo hadda de anigu goobta ma dhex tegin oo uma soo tirtirin dadka, laakiin de wararka la sheegay ee warbaahinta laga soo tabinayo aan dhageysan dadka marka la sheegayo waxay inay ku jirto Soomaali waan maqalaa. Dadka de Afrika ka yimaada badana gaar ahaan geeska Afrika waxaa ka mid ah Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Sudan. Dadka oo badani way yimaadaan Soomaaliduna qayb ayay markaa ka tahay. Intee bay le'eg tahay dadka meelahan loogu talagelin dadka inay ku noolaadaan Soomaalida ku jirta intee bay le'eg tahay taa hadda ma sheegi karo. Laakiin Soomaalidu qayb ayay ka tahay dadka meelaha caanka ku jira.
Waayahay ugu dambeyn marka ma isleedahay waxbay ka qaban doontaa dowladda Belgium dhibaatadan gaar ahaan haysata dadkan qaxootiga ma aragtay bilii ugu dambeeyay soo gaaray dalka?
Waan filaynaa inay ka qabato axsaabaha siyaasadeed ee dalkan ka jira hadal haynta arrimaha noocan ah hadda aad bay ugu badan yihiin. Siyaasadda dalkuna waxyaalada ugu badan ee warbaahinta Belgium ka hadashay baryahan dambe ayay ka mid tahay. Laakiin intee ayay qaadanaysaa muddo intee la eg bayna ku ekaanaystaas ma garan karo. Laakiin say wax laga qaban doono oo la isku eedeynayo oo axsaabuhuna de kulli qofku isbedelina ajandihiisa siyaasadeed ayuu leeyahay. Taasi way muuqataa. Waxaa sadde muuqata sidaan mardhow ku sheegay mudane wariye baaxadda dalkan iyo dadka imanaya ayaa kala weyn. Waxaan dee ognahay dalkan inuu soo maray marxalada arrintii COVID-19 weliba hadda COVID-19 oo haddana dib u kacday in lagu sheegayo duruufo dhaqaale oo baahsan arrimahan duruufahan kale ka jira haddan xaggan Ruushka iyo Ukraine waxaasoo dhan oo duruufa ayaa iska jira. Haddana iyadoo ay taasi jirto waxaan uun la qiyaasayaa sida aan la saadaarinayo in xal la heli doono xilliga ay qaadan doonto ilaa hadda sama sheegi karno.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Riyaale Buux oo u warramayey wariyaha V O Erdogan Xaaji Cabdiwali. dhegeystayaal, markan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Muqdisho waxaa kasoo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xilliyadii ugu dambeysay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa hal sano ku darsaday muddadii xilhayntooda ee uu dastuurku u ogolaa, taasoo muran iyo xiisado colaadeed dhalisay. haddaba marka la eego waqtigan xaaladaha jira, ma habboon tahay in madaxda dowlad goboleedyada ay muddo kororsi sameeyaan, mise arrintaasi waxay noqonaysaa tallaabo dhinaca qaldan loo qaaday? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Cabdullaahi oo horay u soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka Galmudug, iyo Cabdifataax Ibraahim Cashare oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdullaahi.
Xasan Kaafi Qoyste iyo idaacadda V O A iyo saaxiibkayga dooda igula jiraba waa idin salaamay. haddaan su-aashaada ka jawaabo, aniga sax ilama aha, waxaana ku sababaynayaa dowlad goboleed kasta waxaa lagu dhisay heshiis baarlamaankiisa intaan la dhisin ka hor ummadda dowlad goboleedkaas iskalihii ay ku heshiiyeen oo ay wax walba ka wada hadleen oo ay yidhaahdeen waqtiga xilhaynta maxaan ka dhigannaa, see wax u dhigannaa, see wax yeelnaa, maxaan ka dhigannaa, maxaan isaga ognahay, oo dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo dadkii kaloo sharciyaqaanada ahaa iyo kulli laysaga yimid, waxaan qabaa heshiiskaasi in la tixgeliyo. haddii ay soo baxdo madaxda hadda meesha joogtaaba dowlad goboleed kastaba ha ahaadee ay u soo baxday waxyaaba in wax laga bedelo ay tahay, haddii shay gushay masiiriya yahay oo sidaasoo kala cid kasta han iyo damac ayay leedahay in dadka saamilayda laga qaybgeliyo ayay tahay. laakiin go-aan si khaasa in markaas shaqada haysaahay ay ayagu u bareeraan oo keligood isla gooni yeelaan, waxaan qabaa inuusan sax ahayn.
Haye Cabdifataax.
baahda V O A da Kaafi Qoyste ugu horeeyo iyo saaxiibka doodiga la qayb galaya Axmed Cabdullaahi, aad idin salaama. salaan kadib haddaan su-aasheeda usoo noqdo, sida uu saaxiibkay sheegay aragtidiisa aragti ka duwanaan qabaa, waa sax in qodob dastuuriya ay tahay muddo xileedka dowlad goboleedyada uu ka kooban muddo afar sano ah kadib isbedel inuu dhaco. laakiin haddana waxaad muddaa saaxiibkeen uu iska indha tiraayo in dowlad goboleed walba ay leeyihiin xubno matalaada, xubnahaasuu matalo bulshada qeybaheeda kala duwan. sidaan la soconno, baarlamaanada dowlad goboleedyada ayagaa mas-uul ka ah wixii xuquuq matalaada oo ay ku saabsan wixii hadba ay u arki karaan inay muhiim u tahay dowlad goboleedka. sidaan la socono dowlad goboleedyada haddirtan dalka ka jiro oo intooda badan mandate-kooda la sameeyey in mudaxiladkooda wax lagu daray, waxaa jira duruufo badan oo isisaaran oo saamaxayo. Hadda tusaale oo kale, sanadka ugu dambeeyey wax shaqooyin xoog badan oo dowlad goboleedyadu ay qabteen ma jirin. Kii ka horreeyay doorashadii inta badan lagu mashquulsanaa. Waxaana jira waxyaalo badan oo masiiri oo dowlad goboleedyadu ay tahay inay qabtaan. Marka madaxda xilka joogto in muddadooda wax lagu daro si ay hadhow u saamaxdo in la iswaafajiyo dhammaan xilheenada dowlad goboleedyada. Hadda saan la socono, dowlad goboleedyada qaar oo kale mudaxileedkooda 5 sano u ahaa, kuwo kalena 4 sano u ahaa. Haddii marka mudaxileedyada la iswaafajinayo oo 5 sano laiskugu wada geynayo, halkaasna mudaxileedka dowlad goboleedyada dhan uu noqonayo mid isku mid ah oo hal mar ka wada dhammaanaya mandate-kooda muddadaas 5 sano, wax dhiba inay ku jarantahay lama ahna aniga aragtideeda.
Axmed Cabdulaahi, waad maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay Cabdifitaax. Adigu maxaad ku sababaynaysaa in madaxda dowlad goboleedyadu ay ku qaldan yihiin muddo kororsiga ay sameeyeen?
Aniga inay ku qaldan yihiin waxaan ku sababaynayaa Soomaaliya qolo ayadu iskood u madax bannaan oo gaar iyo kuwaxood u madax bannaan kama jirto. Dowlad goboleedyada masaalix heer federaalihina waa ku jirtaa, masaalix heer isteedana waa leeyihiin. Dhowr arrimoodba kuma imaan ama dhowr sababoodba kuma imaan arrintaani. Heshiis guud oo dadkii heer federaal ahaa iyo dadkii heer isteed ahaa oo siyaasiyiinta sheerka ka ahaa ama saamileyda ka ahaa oo inta isaga yimid barnaamijkan se u daweynaa yiri heshiis ah kuma imaan. Si guud siyaasadda guud oo dalka masaalix si guud looga arkay oo inta isteedyadii iyo federaal levelkii isaga yimaadeen oo madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka isaga yimaadeen oo si guud loogu heshiiyey inay cillad jirta tahay caafimaadkeeduna sidaas yahayna kuma imaan. Wax kasta oo heshiis saxa aan ku imaanna waxay ku yimaadaan waa damac, damacna waa wixii dadka isku dilay oo Soomaaliya dowladnimada ay dowladnimadeedu la fariisan weysay.
Cabdifitaax, maxaa daliila oo aad u haysaa inay haboon tahay in mudaxileedka ay kororsan karaan waqtigan madaxda dowlad goboleedyada?
Waxaan ku sababaynayaa sida aad la socotid, dowlad goboleedyada hadda mandate-kooda ku darsaday waxaa jiro waxyaalo badan oo qabyo ka ahaa. Sidaan hore u sheego kaleeta, hadda sanadka hadda lasoo dhaafo kale dalka oo dhan waxyaalihii ka jiray waxaan indhaha ka qarsan karna ma aysan ahayn xilli doorashaa waddanka lagu jiray. Dowlad goboleedyadu inta badan kor iyo hoose diyaaraddu sii saarnaayeen madaxdooda sidaad la socotiin. Khalkhal badana waddanka ka jiray, ma cadeen nidaamka doorashada waddanka, dagaalo xoog badan waa jireen. Waxaasoo dhan marka aad fiirisid, marka kana qiyaas qaadatid howlihii baaxadda lahaa ee u yaalay ee inay qabtaan ee ahayd, waxaad fahmaysaa duruufta halkaas ka jirto iyo gaabisku ku dhacay. Haddii xasilooni siyaasadeed ay jiri lahayd, almiina waxaa imaani lahayd in meel la cogsan kara ay jiri lahayd oo cudurdaar halkaas laga sameyn karay. Laakiin qof mandate-kiisu 4 sano ahaa oo 2 sano ugu dambeysay khalkhal xoog badan la kowsaday, siyaasaddii oo aan xasilooneyn, waddankii oo xilli doorasho ku jiray, isqaqabsi xoog badan oo socday, waxaasoo idil marka aad fiirisid iyo waxyaalaha ay ku andadacoon karaan oo ku saabsan shaqooyin tiro badan inay u yaaleen oo ay ahayd hortibinna u lahayd inay qabtaan, waxaan isleeyahay waa ku saxsanaa in muddadaaseeto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Cabdulaahi.
Anigu aragtida aan qabo waxay tahay, oo arrimahan maanta socda xalka oo ah, waxay tahay in layska daayo damaca iyo kudarsiga iyo waxyaabaha aan heshiiska lagu ahayn, kulli in la joojiyo. Dowlad goboleed kasta damaca ku jira in wax lagu darsado in la joojiyo ayaa xalku ku jira aan qabaa. Wax aan heshiis lagu ahayn oo dhan layska daayo waxaa kaloon qabaa xalku inuu yahay maanta fursadaa taagan madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka shir baa u socda. Haddana xaalad khataraha taagan oo dowlad goboleedka ugu horreeyay hadda qasaa ka taagan in dalka xalkiisa laga shaqeeyo ayaana madaxdu madax u tahay. Waxaan qabaa aniga kulankaas hadda taagan in uu ka soo baxo oo ay gaaraan go'aan macquula oo Soomaaliya oo dhan xal u ah, oo dowlad goboleed dambe inaan xabadi ka dhicin oo aan doorasho dambe lagu murmin, oo hebelaa ku darsaday iyo hebelaa xagga yiri iyo hebelaa ku dhegan iyo hebelaa isku adkeeyey dambe aysan dhicin.
Haye Cabdifitaax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Anigu waxay la tahay inaan muhiimad gaara la siinin siyaasi kursi raadisa oo xalka laga fiiriyo hadba wixii dowlad goboleedkaaseed uu dan ugu jiro iyo federaalkaba. Sababtuna waxay tahay mar walbeeto oo laga taliyo danta guud lagana hormariyaa tan danta shaqsiga ah waxay horseedi doontaa in la helo nidaam dowladeed iyo sistam adag oo Soomaaliya ku shaqeeya sistamkeeda, hadduu ahaani lahaa mid heer dowlad goboleeda, haddii ahaan lahayd mid heer federaala. Waxaana qabaa in hadda sida ay tahay loo daayo oo dowlad goboleedyada muddoxileedkooda 5 sano loo daayo, tan federaalka shirarka soo socdo ee hadda qaarkood bilaawday kuwana hadda lagu balansan yahay ayadana wixii ka soo baxa loo daayo oo aan fiirina.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdullaahi oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee Galmudug, iyo Cabdifataax Ibraahim Casharo oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeed.
Aad buu mahadsan yahay qoyska dhegeystayaal. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisu mamnuuci doono in shidaal loo dhoofiyo dalalka ku heshiiyey jaangooyinta qiimaha saliidda, iyadoo go'aankaasi oo ay soo rogeen wadamada reer galbeedka uu dhaqangalay horaantii bishan. Warbixin ay v o edu ka diyaarsay arrintan waxaa inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sida lagu sheegay wareegto madaxweyne oo lagu daabacay bogga dowladda iyo mareegta Kremlinka, gaarsiinta shidaalka uu Ruushku soo saaro ee hay-adaha sharciga ah ee shisheeye iyo shakhsiyaadka ayaa la mamnuucay waa haddii qandaraasyada saadka shidaalku ay si toos ah ama si dadbanba u isticmaalayaan qiimo jaango-an. Wareegtada ayaa jawaab toos ah u ah tallaabooyinka aan saaxiibtinimada lahayn ee ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah ee ay soo rogeen Maraykanka, dowladaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah oo ku biiraya, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Qiimaha shidaalka lagu iibsanayo ayaa horaantii sanadkan waxaa ku heshiiyey kooxda G7 oo ay ku jiraan dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka, iyo sidoo kale midooda reer Yurub. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warramaysa in heshiiskan ay fulin doonaan wadamada G7, midooda Yurub iyo Australia. Wax yar kadib markii qiimaha lagu iibsanayo shidaalka Ruushka heshiis laga gaaray 2 December, ayay Ursula von der Leyen oo ah madaxweynaha guddiga Yurub waxa ay tiri jaangooyintani waxa ay leedahay 3 ujeeddo. Marka hore, waxa ay xoojinaysaa saameynta cunuqabateennadeenna. Marka labaadna, waxa ay sii dhimi doontaa dakhliga Ruushka. Marka saddexaadna, isla waqtigaasi waxa ay xasilin doontaa suuqyada tamarta ee dunida. Si kastaba ha ahaatee, Ruushka ayaa sheegay in sicirka go'an ee lagu soo rogay qiimaha shidaalkiisa lagu iibsanayo aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin ololihiisa militari ee Ukraine. Waxa uuna kalsooni ka muujiyey inuu heli doono dalal iibsada shidaalkiisa. Ruushka oo ah dalka labaad ee dhoofiya shidaalka ugu badan caalamka oo ku xiga Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in mamnuucista uu hadda soo rogay ay dhaqangal noqonayso 1 bisha Febraayo ilaa 1 bisha Luuliyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa talaadadii ku qoray Twitterkiisa in Maraykanku uu garab istaagnaan doono Ukraine ilaa inta ay qaadanayso. Waxa uu hoosta ka xariiqay hadal uu toddobaadkii hore ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray oo uu ku yidhi xilli qaboobo daran ayaa ku soo fool leh dadka reer Ukraine, waxaan si hagar la'aan ah ula shaqayn doonaa dalalka G7 iyo saaxiibada kale si loo dayactiro, loo cusboonaysiiyo, islamarkaasina loo difaaco kaabayaasha tamarta ee Ukraine. Qudbadiisii habeenlaha ahayd ee talaadadii ayuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ku sheegay in kulan taliska militarigu ay yeesheen ay ku unkeen tallaabooyinka ay qaadayaan mustaqbalka dhow. Waxaan sanadka soo socda sii wadi doonaa diyaarinta ciidamada qalabka sida iyo ammaanka. Waxa uu noqon doonaa sanad muhiim ah. Waan fahamsannahay khatarta xilliga jiilaalka ee qaboobaha. Waxa aan fahamsannahay waxa loo baahan yahay in la sameeyo guga, ayuu yiri. Zelensky ayaa sheegay in sidoo kale uu la hadlay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF oo uu kala hadlay sida uu yiri shaqada nidaamka bangiyada iyo iskaashiga aan la leenahay IMF waa in aan siinaa fursado badan dadka reer Ukraine sanadka soo socda oo aan damaanad qaadno xoogga bangiyada iyo nidaamka maaliyadeed, ayuu yiri. Dagaalkii ugu cuslaa ayaa ka dhacay agagaarka Bakhmut ee bariga dalka Ukraine. Kahor inta uusan Ruushku weerarin Ukraine 24-kii bishii Febraayo, Bakhmut waxaa ku noolaa qiyaasi 70,000 oo qof. dagaal la socday bilo kadib dad yar ayaa ku nool magaaladan la burburiyay wariyasha Reuters ayaa wariyay dabka kacay dhismo weyn oo la degan yahay iyadoo haraaga walxaha qarxa ay daadsan yihiin wadooyinka oo inta badan dhismayaashuna ay daaqadaha ka burbureen dhismaheenni waa uu burburay dukaan ayaa ku yaalay dhismaha hadda ma jiro dukaankaasi ayuu Alexander oo 85 jir ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo intaa ku daray in uu yahay qofka kaliya ee ku haray dhismahaasi wasaaradda difaaca ee Britain ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Ruushku uu sii wado in uu qaado weeraro joogto ah oo lala beegsado aagaasi Bakhmut iyo Isfatuf inkastoo dhul yar la kala qabsaday
warbixintaasi ay qortay VOA waxaana la soo xusinay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhageysiyaal aan idin dulmaro qodobada wararka ugu weynaa Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi hoggaaminaya ayaa booqasho uga bilaabatay magaalada Muqdisho halkaas oo saddex isho joogi doono. Waxa uu kulamo kula leeyahay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay. Wasaaradda Petroolka iyo Macdanta Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee Genel Energy PLC oo hore u sheegtay inay heshiis shidaal baaris la gashay Soomaaliland. Wasaaradda Petroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya ee warsaxafadeed ay soo saartay maanta ku sheegtay inaanu jirin fasax ay shirkaddaasi u haysato barista iyo ka faa'iideysiga khayraadka petroolka ee Soomaaliya. Warsaxafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si cad u diidan tahay sheegashada Genel Energy PLC oo ah inay haysato xuquuq ay petrool ama shidaal uga baarto gobollada waqooyi ee Soomaaliya sida ku qorneyd warsaxafadeedka. Waxaana dowladda federaalka ay ugu baaqday shirkadda Genel Energy PLC inay joojiso sheegashada sharci darrada ah sida warsaxafadeedka lagu qoray. Warsaxafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ka jawaabi doonto wax kasta oo xadgudub ku ah khayraadka ayna qaadi doonto wixii tallaabaha ee sharciga uu u baneynayo si uu ilaaliso madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada iyo khayraadkeeda sida lagu sheegay warsaxafadeedka. Shirkadda Genel oo ah shirkad caalami ah oo xarunteedu tahay dalka Britain ayaa sanadihii 2012 ilaa 2020 heshiis la saxiixatay maamulka Soomaaliland sida ku qoran bogga internetka shirkaddaasi. VOA waxay la xiriirtay wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland markii ugu horeysa ee aan jawaab ka helno. Waan idin soo gudbinaynaa dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacinayay ku soo dhawaada heestan Cabdiqaadir Jubba uu ku luqeeyo iyo heesta Lula. si waxay gabagabo ay diidaxdeena galabta iyo wararka VOA dhageystayaal tan iyo todobaadkii nimo waxaan ka tagay nabadgelyo.